Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Matinding pagbaha ang naranasan ng maraming lugar sa gitna at katimugang Luzon, kabilang ang Metro Manila dahil sa bagyong Ulysses. Sa ngayon, humuhupa na ang baha sa maraming lalawigan at sa Metro Manila. Pinagtutuunan din ang pansin ng mga otoridad ang rescue, relief and recovery operations. Kabilang sa matinding tinamaan ng pagbaha, ang lungsod ng Marikina, lungsod ng Pasig, lalawigan ng Rizal at ang Bulacan. Inihahalin tulad ang bagyong Ulysses sa bagyong Ondoy noong 2009 na nagbuhos ng maraming ulan at nagpalubog sa maraming lugar sa Metro Manila, partikular ang Marikina. May mga residenteng na-trap sa bubong ng kanilang tahanan dahil sa napakataas na baha. Ayon sa ilang residente ng Marikina, parang mas malala at mas mataas ang baha na dulot ng bagyong Ulysses kumpara sa bagyong Ondoy.
Diyos, ako nandun po. Stranded na po. Naklubog na po kasi sila.
Pamilya ko nasa loob pa kasi nalubog nga po ako. Naanod po ako.
Nahirapan din ang mga rescuers na maabot ang mga residenteng humihingi ng tulong. Wala pang ipinalalabas ang gobyerno na opisyal na tala ng mga nasawi sa bagyo. Pero batay sa on-the-ground operations ng mga lokal na pamahalaan, may naitala ng 2 nasawi sa Rizal Province. 3 sa Cavite, 3 sa Camarines Norte at 1 sa Benguet sa pananalasa ng bagyong Ulysses. 5 naman ang nawawala sa Camarines Norte habang 3 ang sugatan sa Cavite. Agad na nagparamdam ang Pangulong Duterte sa taong bayan kasunod ng pananalasa ng bagyo. Nagbigay siya ng talumpati at tiniyak ang pagbibigay ng agarang tulong sa lahat ng naapektuhan ng bagyo.
We want to be of help. We want to be near and we want to share the grief and we want to share the agony. So hindi na bale kung matamaan ako ng COVID-19, kung makalusot ako, ikukwento ko na lang sa inyo ang experience ko.
Tiniyak din ang Pangulo na naririyan lamang siya at malapit sa taong bayan. Gusto nga raw niyang lumabas bilang pakikiisa sa mga naapektuhang mamamayan, pero pinagbawalan siya ng kanyang mga doktor at ng Presidential Security Group.
Nagbabantay sa akin, PSG lahat, doktor. Hindi ako makalabas. Sabi ko naman, gusto kong magpakita sa tao lang man. Ang sabi nila nga, bantayan yung pagkatao ko kasi ako yung presidente. Gusto kong lumabas, gusto kong lumangoy. Matagal na ako hindi naligo eh. Kaya lang, ayaw nitong mga sundalo. Sila ang ayaw gustong maligo. It's not that I am at a distance from you. Ang problema, pinipigilan ako. Masiraw, pag namatay ako, isa lang ang presidente.
Nagsagawa rin ang Pangulong Duterte ng aerial inspection ng mga lugar na binaha at ng pinsalang dulot ng bagyo. Maraming lalawigan sa Luzon na tinamaan ng bagyo ang walang serbisyo ng kuryente. Sa Metro Manila, mahigit 1 milyong customer ng Manila Electric Company ang wala pang kuryente. Wala ring serbisyo ng tubig dahil sa power interruption at sa turbidity o ang paglabo ng tubig. Mahina rin o halos walang signal ng komunikasyon sa ilang lugar sa Metro Manila at sa mga probinsya. Wala pa ring pasok ngayong araw sa trabaho at sa online at distance learning ang mga estudyante sa maraming rehiyon. Samantala, dahil sa malaking volume ng ulan na ibinuhos ng bagyong Ulysses, puno na ang mga dams sa Luzon. Kaya nagpakawala ng tubig ang Angat, Ambuklao, Binga at Magat Dams. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.